No niin, aloitellaan. Tuossa on eilisen demovastauksia kiertämään, kun niitä jää ylettömästi ylite, ja tuossa on muutama koodinpätkä tälle päivälle. Sitten mä lisäsin tuonne demo 9 tehtävissä, ei ollut yhtään musiikkitehtävää, niin mä lisäsin tänne yhden, että tehkää semmoinen ohjelma, mikä soittaa teidän nimeä. Elikkä jokaisen kirjan, esimerkiksi ne muutetaan kaikki kirjaimet isoksi, niin A on 65 koodiltaan, niin silloin soitatte vaikka nuotin 65 ja B on jotakin ja soitatte sitten siinä jotakin. Ja sen ei ole pakko olla lineaarinen, voit jonkin muunkinlaisen tehdä. Jos joku haluaa urheilla enempi, niin voi tehdä vaikka semmoisen, että se soittaa teidän valokuvasta sen. Eli lukee sitä teidän valokuvasta, niin kuin ne, että aina yksi rivi sitä valokuvasta on niin kuin ne nuotit, mitä soitetaan, että minkälainen siitä sitten sattuu tulemaan. Mutta sama idea, oleellinen vaan jostakin keksiä tuo nuotiarvo ja tuottaa jotakin. Tämä ei ole siinä paperiversiossa, kun mä just sen siihen laitoin, että on siellä yksi tommonenkin tehtävä. Joo, tämän päivän aihe olisi jatkaa tuosta, mitä eilen aloitettiin listoista, ja sitten pitäisi jossakin kohti kurssia ainakin pikkasen katsoa tuommoinen asia kuin rekursio. Jos katsotte sitä kurssin osaamistavoitteita, niin mulla on se rekursio siinä osaamistavoitteessa kohdassa muistaa. Eli tarkoittaa sitä, että olette semmoisen sanan kuullut ja karkeasti tiedätte, että mitä se tarkoittaa, mutta pitemmälle menevässä ohjelmoinnissa se on todella tärkeä asia. Ja siksi, koska tämä on monelle ainoa kurssi, niin se on syytä jossakin kohti mainita. Mutta en varmaan tentissä kysy mitään, missä pitäisi tehdä joku rekursiivinen ohjelma. Joo. Aloitetaan noista listoista, niin yksi esimerkki listoista tuli esimerkiksi niissä demojen vastauksissa meillä. Tuossa kun soitettiin kahdella kädellä, niin mulla oli siellä aliohma, että lisääpä sinne toinen träkki sillä tavalla, että nollatrackissa tehdään kopio ykköstrackille ja sitten sen jälkeen sille ykköstrackille tehtiin muunnos, että siirrettiin oktaavin verran alaspäin, tai voisi siirtää vaikka 5 pykälää alaspäin tai 7 pykälää ylöspäin tai mikä nyt kuulostaisi hyvältä. Ja sitten tämä lisäträkki toimi törkeästi noilla listoilla, eli me pyydettiin ensiksi siltä midi-playeriltä, että annapas kaikki ne nuotit, ja sitten kopio vielä sen takia, koska sillä midi-playerillä itsessään on lista, joka osoittaa niihin kuhunkin nuottiin, eli se on periaatteessa tämän näköinen rakenne se midi-playerin sisältö sen jälkeen, kun te olette sanonut, että play jotakin, niin aina kun te sanotte täällä play ja mitä tahansa merkkijonoa, niin se jokaisesta merkistä ottaa ja lisää tänne nuotin, jossa on sen nuotin se midi-arvo. Ja sisäisesti sillä on sitten lista, jonka mä tässä piirsin taulukoksi nytten, lista niistä nuoteista, mitä se olisi ne lisännyt. Ja nyt jos mä pyytäisin siltä listan niistä nuoteista semmosenaan, ja jos se olisi kopio, niin mä saisin vaan viitteen tohon noin. Ja sitten jos sen oma viite olisi siihen ja mun viite olisi siihen, ja sitten mä lähtisin transponoimaan näitä, niin se muuttaisi silloin sitä sisältöä, mikä meillä siinä on. Ja sen takia tässä idiksenä on, että me pyydetään kopiolista tosta, eli tuo kopiolista tuottaa meille ihan toisen identtisen tämmöisen listan noista nuoteista, eli sama kuva kuin tuossa. Ja sitten, eli nyt kun mä pyydän kopi, niin se antaa mulle viitteen, että tostahan sait semmoisen kopion, jos on täsmälleen samat nuotit kuin tuolla toisella on. Ja sitten kun ne kaikki nuotit lisätään sinne playeriin, ja sen jälkeen käsketään sitten se ykkösträkki, minne ne oli lisätty, niin transponoimaan sitä, niin silloin ne muutokset tapahtuu. Eli jos täällä on ennestään vaikkapa nuotti 36 ja siirretään 12 alaspäin, niin silloin se vaihtuu sitten nuotiksi 24 täällä. Eli tämä meni tosi härskisti noiden listojen kautta. Eli ensin pyydettiin kopiolista siitä ja sitten pyydettiin siltä semmoinen track käyttöön, jossa ei ole vielä yhtään nuottia, ja sitten sinne trackiin lisättiin sitten jokainen näistä kopionuoteista. Ja sitten tuossa huomasin, että tämähän voidaan kirjoittaa paljon helpommalla noiden listojen ansiosta, eli tämä voidaan kirjoittaa yhdellä rivillä periaatteessa suoraan tänne, eli pyydetään siltä MIDI-playerilta, että annapas mulle se kaikkien nuottien kopio, eli silloin meillä on tämä lista käsissä, ja sitten sanotaan sille MIDI-playerille, että soitapas ykköstrackillä nytten tuommoinen nuottilista, niin silloin menee siihen ja siihen, että onko tässä lisää trackissa hyötyä tehdä, koska se saadaan yhdellä kutsulla meneen tuossakin. Ja nyt jos te haluaa sitten lisää niitä sinne tehdä, että se tekee näitä, niin mä voisin sanoa sitten, että soitapa vaikka kakkostrackillä tuo sama ja transponoi sitä kakkostrackia vaikka vaan 5 pykälää alaspäin, eli nyt se transponoihan tehtiin semmoksi, että annetaan se ensimmäinen tracki, mistä se aloittaa sen transponoinnin, ja viimeinen tracki, mihin se lopettaa sen, niin silloin se samaa trackia sinne transponoi, ja sitten laitetaan vielä vaikka sinne kakkostrackille sitten joku instrumentti, mikä alkaa vaikka B:llä, ensimmäinen instrumentti, mikä alkaa B:llä, niin nyt siinä periaatteessa pitäisi mennä 3 soitinta yhtä aikaa. Okei, siinä oli yksi esimerkki listoista. Tehdään ihan toinen esimerkki, eli tehdään tämmöinen ennakoiva tekstinsyöttö. Ennakoiva tekstinsyöttö, ja tehdään tämä nyt listoilla, eli tosiasiassa kun me käytettiin sitä, joka luki sieltä tiedostosta tai netistä sen koko sanalistan, niin tosiasiassa se teki sillä tavalla, että se luki se ensiksi listaan ja sen jälkeen sitten sitä listasta teki taulukon. Että oikeastaan se on tehottomampi versio, kun lukee se suoraan listaan. Ja nyt mä haluaisin vaikka tehdä semmoisen ohjelman, että se kysyy multa kirjaan kerrallaan merkkejä ja muodostaa niistä sanaa. Ja sitten meillähän oli linnut tuolla, kaikki Suomen lintujen nimet tai Suomessa nähtyjen lintujen nimet oli tuolla tiedostossa, niin luetaan se tiedosto ja kun mä kirjoitan K, niin se kertoo mulle, että montako K-alkusta lintua siellä on. Ja sitten kun mä painan A siihen, niin sitten se kertoo, että montako on KA-alkusta lintua, ja sitten kun niitä on alle 10, niin sitten se tulostaisi mulle sen listan. Eli jos niitä on siellä reilu 400, niin sitä listaa ei kannata ehkä joka kerta tulostaa, mutta tulostetaan se silloin, kun se on riittävän pieni. Niin silloin periaatteessa meillä on vähän sama juttu kuin mitä te käytätte tässä Eclipsessä, että kun mä kirjoitan SY ja katson, että mitä niitä on olemassa, niin tämmöinen samanlainen toiminto. Eli ensimmäinen homma oli saada nuo sanat meille tuolle listaan, tai pohja, minkä mä tähän tein, mitä nyt ei ole siellä, kun mä en ollut vielä tätä ohjelmaa tehnyt. Eli pohja on nyt se, että missä se sanan lukeminen hoidetaan, eli nykyisellään tämä ohjelma toimii niin, että se kysyy kirjainta ja mä annan tämän vaikka A ja sitten mä annan S ja K ja E ja niin edespäin. Ja oliko se peräti niitä, siinä ei ollut lopetusta. Sitten kun mä kyllästyn tähän syöttämään, niin sitten se lopetti. Noin. Eli siinä on niinku pohja sille tehtynä, että se lukee kirjain kerrallaan sitä ja tekee sitä sanaa. No niin, ensimmäinen homma on saada nämä sanat listaan. Eli mä sanon silloin, että mä haluan listan, jonne talletetaan stringejä ja kaikki sanat ei ole yhdyssanaa, ehkä se pitäisi kirjoittaa noin, ja sitten mä voin sanoa, että käytetään sitä tiedostoluokan luemetodia, ja tuo tiedostoluokan luemetodi oli tehty sillä tavalla, että jos se alkaa HTTP tai HTTPS, niin silloin se lukee netistä sen, ja muussa tapauksessa lukee sen tavallista tiedostosta. Ja sitten se ei tykkää tuosta mun importista, ja nyt tulee se esimerkki, mitä mä eilen sanoin, että kun se valittaa tuosta, eli aina kun se valittaa teillä, niin tähän Control 1 saatte tukun ehdotuksiin, millä sen korjata. Ja sieltä, jos tempastaan tuo ensimmäinen lista, niin se ei ole ollenkaan se, mikä me halutaan. Eli se tarjoaa niitä jossakin käsittämättömässä järjestyksessä. Ei kun joo, nehän aakkosjärjestyksessä nuo vaihtoehdot. Joo. Eli nyt tuommoinen list-niminen luokka sattuu olemaan tuolla Comsunnissa, ja se sattuu olemaan tuolla Java AVT:stä, missä tänään katsotaan siinä rekursioyhteydessä pikkujutska. Mutta se on tämä Java-jutil, mikä teidän pitää aina ottaa. Ja sitten tuli pieni virhe. Tämä luehan oli semmoinen, että se luki sen tiedoston ja palautti sen merkkijonotaulukkona. Ja nyt mä haluankin se oikeastaan, että se lukee listaan, niin silloin mun pitää käyttää lue listaan. Luen listaan nimistä aliohmaa sieltä, niin silloin se tulee meille merkkijonolistaan. Sitten mä voisin mallin vuoksi tulostaa tuossa sen listan, että nähdään, että se on lukenut sen. Eli siinä nyt on monta sataa niitä, ja oletuksenahan tuo listan tulostaminen tulosti sen tällä tavalla, eli se nyt ei ole kauhean mukava muoto meiltä. Me voitaisiin tehdä sitä varten itselle äkkiä tänne aliohma tulostan lista. Ja sika hieno aliohma, mitä kaikki voi aina käyttää, public void tulosta lista, ja sanotaan, että tämä osaa tulostaa, eli ton sijaan kututaan tuossa nyt mielun aliohmaa tulosta lista, jolle viiään parametrina kaikki sanat tässä tapauksessa, ja jotta tätä voidaan kutsua, niin silloinhan täytyy täällä olla semmoinen, mihin kaikki sanat voidaan sijoittaa, eli silloin lista stringeistä. Tai tuohon voidaan pistää vielä mitättömämpi kuin lista. Mutta mennään nyt tämä esimerkki tuossa. Tulosta lista ja lista stringeistä, ja vaikkapa rivit voi olla sen nimi, koska tätä voi käyttää missä tarkoituksessa tahansa. Ei se ole pakko olla tämä kaikki sanat, niin ehkä rivit kuvaisi paremmin sitä, että meillä on hirveä määrä nytten. Ehkä me voitaisiin puhua tässäkin jopa mieluummin riveistä kuin eli meillä on tavalla tai toisella vaan nytten tukku rivejä tuolla, ja miten me se tulostetaan, niin forilla vipotetaan äkkiä läpi se string rivi, on kun käydään tuo rivit lista kokonaan läpi, ja joka rivin kohdalla sitten sysouttiin tulostetaan se rivi, niin silloin meillä on tehty tuo. Noin, nyt meillä on hieno tulostarivit, missä on vielä joku vika. Static puuttuu taikasanana tuosta edestä. No niin, eli nyt ne tulostuu siihen kaikki alekkaan, ja siellä välissä on se tyhjiä rivejä, kun mä sen vaan netissä tempasin semmoisenaan sen listan, enkä jaksanut sitä muokata. Noin. No sitten, nyt lähdetään tekemään se sillä tavalla, että aina kun mä oon saanut sinne yhden sanan, niin mä saisin tällä uuden listan. Elikkä lista merkkijonoista, vaikkapa, mikä sen nimi joskus on, osa lista noista kaikista sanoista, niin mikä sille olisi hyvä nimi. En nyt tiedä parempaa, mä laitan pelkät sanat siihen, ei tämä nyt ole hyvä. Niin tehdään semmoinen aliohma, mikä joka etsii sopivat sanat tuolta, kaikki sanat listasta, jotka alkaa tällä sanalla. Ja sitten se palauttaa mulle tuon listan. Ja sitten tehdään sillä tavalla, että mä voin vaikka kysyä, että paljonko siellä listassa on alkioita, niin mä saan kysyttyä sen tuolta sanat listasta kysymällä sen koon, niin mä tiedän, että kuinka pitkä sitä listasta tuli. Ja jos se lista on nytten iso, niin tulostetaan vaan montako siellä on niitä. Eli jos n on vaikkapa sanotaan suurempi kuin 10, niin silloin tulostetaan, että näin alkavia sanoja on prosentti n kappaletta. Noin, ei jakseta se enempää siinä tulosta. Ja jos niitä on vähempi, niin sitten siinä tapauksessa tulostetaan se koko lista ihan kylmän viileesti. Ja siihen meillä oli tuo valmis alijohma, tulostaa rivit ja nyt tämä meidän sanat lista. Niin nythän meillä on tuossa periaatteessa ennakoiva tekstin syöttö tehtynä. Eli aina kun yksi kirjain kysytään lisää, niin se sana kasvaa vähäsen ja sitten minkälainen se sana nyt onkaan, niin katsotaan sieltä meidän lintulistasta kaikki ne sanat, jotka alkaa tuolla tavalla. Ja nyt pitäisi tuommoinen alijohma tehdä, eli taas tulee sika hieno alijohma, mitä kuka tahansa voisi tehdä. Ja ei nyt unoheta tällä kertaa taikasanaa siitä. Ja nyt selvästi kutsusta nähdään, että tämähän pitäisi palauttaa meille jotakin, mikä voidaan tänne sanat sijoittaa. Ja sanat on siis lista merkkijonosta, eli tuon pitäisi palauttaa meille lista merkkijonoista. Eli lista merkkijonoista. Ja nimi on etsi sopivat ja sillä on parametrina sitten tuo nyt sen nimi voisi vaikka olla kaikki sanat ihan hyvin. Eli silloin parametrina lista merkkijonoista, jonka nimi on kaikki sanat ja sitten sillä on parametrina se alkuosa sitä sanasta, miten se pitäisi olla. Ja kirjoitinpahan stringin sitten pienellä s:llä tuossa, minkä voi tehdä. Tai itse asiassa C++ se onkin pienellä ja C-sarpissa se voi kirjoittaa pienellä ja isolla muistaakseni. Eli etsitään listasta tuo ja sanoista ei oteta mitään kantaa siihen, että millä kirjaimella se alkaa. Ja sitten meillä on se sana alkuosa siinä ja sitten tämä palauttaa listan näin alkavista sanoista. Ja nyt me voitaisiin kirjoittaa tähän vähän testiäkin ennen kuin tätä tehdään tähän nyt, että tämä on syntaktisesti oikein, niin pistetään siihen retuun null, niin saadaan tuo virheilmoitus pois, että se on meillä kuitenkin tehtävissä. No niin, testin kannalta meillä on lievästi ongelmasta tämä, että miten me tuo sanalista saadaan tuohon tehtyä. Ja yksi mahis on ihan raakasti tehdä sillä tavalla, että tehdään kaikki sanat on new, ja perustelen kohta enempi, miksi tähän pitää luoda array-list tai linked-list tai joku muu, mutta luodaan nyt yksi lista tuohon, ja sitten me voitaisiin tuonne kaikki sanat.add ja lätkii sinne muutama sana pohjaksi meille. Meillä voisi olla sillä kissa ja istuu ja katsoo koiraa ja noin. Meillä voisi olla jotakin sanaa vähän enempi siellä sitten, että meillä on KA alkavia KA alkavia enempi. No niin. No sitten kun me kutsutaan etsi sopivat, niin tuloksenahan me saadaan sitä uusi lista stringeistä. Sanat on sitten kun etsi sopivat ja kaikki sanat ja sitten viedään sen nyt parametrina vaikka K. Niin ensinnäkin mitä me tiedetään nyt tuon tuloksena, niin mehän nähdään, että no ensinnäkin jos ei välitetä isosta ja pienistä kirjaimista, niin silloinhan meidän pitäisi saada 4 kappaletta täsmäävyyksiä. Eli silloin me tiedetään, että tuo sanat.size pitäisi olla 4 tuon jälkeen. Se on yksi, mikä me sitä voidaan testata. No sitten, jos me halutaan sitä ihan sisältöä testata, niin me voidaan sitten tietysti testata, että sanat.toString, eli muutetaan tämä lista merkkijonoksi, niin silloin me pitäisi sitä saada merkkijono, jossa on, se valitetaan sitten tekee tämmöisen, missä on hakasulkuja, siellä on siis merkkijono kissa, ja sitten se välilyönnillä erottaa ne alkiot toisistaan, eli katsoo koiraa karkaa, meidän pitäisi tuommoinen merkki on sieltä periaatteessa saada pihalle. No sitten, jos me tehdään uudestaan tuo kutsu, nyt me ei saada uudestaan luoda oliota, otetaan tuosta tuo pois, luodaan, kutsutaan uudestaan sitä, ja sitten vaikka KA, niin silloin meidän pitäisi saada sieltä, mun ei ole ihan välttämättä pituutta testattava, jos mä testaan tämän sisällön, niin silloinhan mä tiedän, että se on tuo sama, eli nythän sieltä ei enää saisi löytyä tuota, eikä tuokaa ei ala KA, eli tuokin pitäisi sieltä olla, ja jos me oikein halutaan korostaa, että isoilla ja pienillä ei ole eroa, niin me voidaan laittaa noin. Ja sitten kun me laitetaan sinne vaikka tuolla tavalla kutsutaan sitä, niin silloinhan meidän pitäisi saada vielä pienempi lista, missä on pelkästään tuo. Ja hetkinen, sorry, cut. So tietysti tulee sieltä alkuperäisestä sanastosta. Ja totta kai, jos me laitetaan vielä pitemmäksi tämä sana, niin edelleenhän sieltä pitäisi olla sama. Ja sitten jos me laitetaan, että jotakin mikä ei ole, niin nyt meidän pitäisi tehdä päätös, että mitä me silloin saadaan pihalle, kun sieltä ei löydy sieltä. Ja varmaan luonnollinen palautettava asia olisi silloin, lista, jossa ei ole yhtään alkiota, eli sen koko olisi 0. Ja tarvitsisiko me ensinnä muuta testata? Toki jos mä kysyisin sieltä, että mitä siellä on J:llä alkavia, niin silloinhan mun pitäisi sieltä saada sitten pelkkä tuo ja-sanaa pihalle. Ja jos mä sieltä sattuisin pyytämään tyhjällä merkkijonolla, niin meidän pitäisi miettiä, että mitä tämä tarkoittaa, että sekin tulee määriteltyä. Ja mikä sen toisi sitten luonnollisin vaihtoehto tuossa tilanteessa. Että jos mä sanon, että etipäs kaikki sanat, mikä alkaa niin kuin tämä tyhjä merkkijono, niin mitä se tarkoittaisi? Montako sanaa pitäisi olla sillä tuloslistassa? Mä nyt sanoisin, että se on, silloin sen pitäisi antaa koko tämä lista, elikkä. Silloin se antaa sen koko listan, mä voisin sen testata vaikka noin, että sen pituus on tuo. Toki voisi ehkä testata sisällön, mutta olkoot. Joo. No, ennen kuin kirjoitetaan koodia, niin voitaisiin katsoa, että me saadaan tämä testi kääntymään. Ja tietenkään sitä ei saa kääntymään, kun ei ole muistettu taas lisätä sitä JUnit-libraryä sinne. Noin. Ja sitten kun sitä yritetään uudestaan kääntää, niin todennäköisesti tulee ongelman sortista. Eli se sanoo meille, että jotain vikaa siellä on ja nyt on syytä katsoa, mitä vikaa siellä on. Ja me ei olla demo 8, kun me ollaan täällä luento täällä ja tässä etsi-sanassa on punaista, eli siinä on jotain. Etsi-sana testissä on punaista, eli siellä meillä on jotakin vikaa ja se, mistä se vika tulee, niin se valittaa array-lististä ja se valittaa lististä mulle. Ja miksi se niistä valittaa, niin se valittaa sen takia, koska ne puuttuu täältä importista. Ja jollakin tavalla meidän pitäisi nyt pystyä sanomaan siis, että nytten kun tämä generoi se COM-testi tämän testitiedoston, niin sille pitäisi pystyä sanomaan, että tänne pitäisi importata ne asiat, mistä löytyy tuo list ja array list. Ja periaatteessa voisi ottaa ne samat asiat, mitä tässä on importattu, mutta se ei joka tilanteessa riitä, niin sen takia mä oon tehnyt siihen semmoiseen, että me sanotaan tähän ihan omat importit tähän testiin, eli tänne sanotaan, että risuaita ja import, nämä risuaidat tarkoittaa tuolle COM-testille aina jotain erilaista, eli sanotaan, että importataan sinne lista, ja sitten pitäisi sanoa vielä, että importataan ArrayList, eli ehkä helpompi on sanoa vaan, että importataan tuo Java-jutili kokonaan, että tässä mä ei kannata lähteä pohtimaan yksi kerrallaan niitä. Ja sitten kokeillaan ajaa sitä testiä, ja nyt me saadaan se testi syntaktisesti menemään läpi, mutta me saadaan sitten null pointer exception luonnollisesti, koska tämä mun juttu palautti nullin. Mutta nyt mä tiedän, että mulla on nuo testit on syntaktisesti ehjät, ja mä voin ruveta keskittymään tähän itse koodin kirjoittamiseen. Onko tähän asti kysyttävä? No, sitten ruvetaan kirjoittamaan sitä. Eli ensimmäinen hommahan, mitä mun tarvii tehdä, kun mä lähden sanoja etsimään, niin mun pitäisi saada se uusi lista tehtyä, johon mä niitä lähden kopioimaan niitä sanoja, mitkä täsmää tähän hakuehtoon tässä. Eli ei tässä oikein muu auta kuin sanoa, että uusi lista, string, jää tallettava, ja olkoon sen nimi nyt vaikka sanat, ja se on uusi ArrayList. Uusi ArrayListi, ja miksi mä voisi sanoa tähän, että se on uusi lista vaan, ja se johtuu nyt tästä, kun katsotaan tuon listan helppiä, niin nähdään, että se sanoo sitä listasta, että se on rajapinta. Eli sillä Javassa on kaksi käsitettä, sillä on luokkia ja rajapintoja. Rajapinta on semmoinen, mikä kertoo vaan kokoelman temppuja, mitä joku osaa tehdä. Eli tässä on sanottu, että lista osaa, jos joku kehuu, että hän toteuttaa lista rajapinnan, niin hän osaa silloin lisätä alkioita ja tyhjentää listaa ja antaa sieltä jotakin ja niin edespäin. Mutta se on jotakin, mitä ei niin kuin ole olemassa ollenkaan. Että se vaan kertoo, että tämmöiset ominaisuudet tässä on. Ja sitten on tukkuvehkeitä, jotka toteuttaa tämän rajapinnan. Eli täällä yleensä lukee täällä helpissä, että jos meillä on joku on rajapinta, ja tuo, että tuossa lukee list kulmasulkeessa e, niin se tarkoittaa, että tämä on rajapinta. Ja tuohon en tilalle voidaan kirjoittaa mikä tahansa luokan nimi. Me kirjoittiin siihen string. Niin sitten täällä lukee, että tunnettuja tämän rajapinnan toteuttavia luokkia ovat. Ja tämä tunnettavia tarkoittaa sitä, että toki mä voin tehdä itse ihan uusia luokkia, jotka toteuttaa saman rajapinnan. Niin tunnettuja siellä on esimerkiksi ArrayList, jota me ollaan käytetty, LinkedList, jonka mä eilen näytin, jonka idea olisi semmoinen, että siitä on aina alkioston osoitin seuraavaan alkioon. Pino, mikä on vekote, mihin voidaan aina laittaa yksi sinne päälle ja sitten ottaa se päällimmäinen käyttöön. Vektori, joka on pikkasen vanhempaa Javaa, jota nykyisin ei niin paljon enää käytetä. Ja sitten joitakin muita, joita en ole ikinä käyttänyt. Et lähinnä näistä normaalioloissa käytetään ArrayListia, LinkedListia, jossakin hommissa ehkä pinoa. Joo, eli nytten, jos mä haluan sitten tehdä sinne oikeasti semmoisen vehkeen, joka nyt on jotakin toimivaa, niin silloin mun pitää valita joku näistä tunnetuista asioista. No, minkä takia mä sitten tähän en halua sanoa unrealist tai tohon en halua sanoa unrealist, niin se on sen takia, että tällä tavalla mä saan tästä periaatteessa yleiskäyttöisemmän, että jos mä tuunkin siihen lopputulokseen, että se linked list olisi sittenkin parempi. Ja mikä tämän lista yksi tärkeitä ominaisuuksia, niin se on se, että vehkeet, mitkä sinne on laitettu, niin säilyttää sen järjestyksen, missä ne on laitettu. Eli se on silleen olennaisesti erilainen kuin joku tämmöinen kasamainen rakenne, niin kuin poikamiehen vaatekaappi, eli että sinne kaikki vaan heitetään ja sille ei mitään järjestystä. Semmoisiakin tietorakenteita meillä on, mutta siinä ei ole mitään tolkkua, että mikä siltä seuraavaksi tulee pihalle. Ja lista olennainen asia on se, että ne on ehdottomasti selkeässä järjestyksessä, että jos mä oon jonkun laittanut kolmanneksi, on edelleen sillä kolmantena. Ja tämän meidän sanalistan kannalta se voi olla mielekäs asia, että ne säilyttää sen järjestyksessä aina. Eli sen takia mä haluan käyttää lista tossa, mutta mä en halua käyttää arraylist, koska silloin mä antaisin mahdollisuuden käyttää koko mun hienoa aliohmaa vaan niille, jotka on tehnyt omat ohjelmansa arraylist pohjaisesti, ja ne vois tehdä sen ihan hyvin joku muukin pohjaisesti. Okei, sit kun mä oon sen kaiken homman tehnyt, niin sitten mä voin palauttaa sen täällä luomani listan. Ja nyt pitäisi vaan tuonne listaan löytää ne oikeat sanat, eli sen takiahan mä lähden vipeltämään ton sanalistan läpi, eli otetaan taas sieltä se yksi sana, ja sitten käydään kaikki sen sanat lista alkiot läpi. Ja tää periaatteessa olisi menty forillakin. Nyt mulla tuli kaksi kertaa sama sana. Otetaan sieltä se yksi, olkoon sen nimi nyt vaikka rivi. Noin. Ja nyt mulla on siis se yksi rivi kourassa ja nyt pitäisi katsoa, että sopiiko se tähän mun sanaan. Ja periaatteessa se on aika helppo katsoa, eli mä voisin katsoa vaan, että toi rivi, jos alkaa tällä mun sanalla, niin mä oon älyttömän iloinen ja siinä tilanteessa mä lisään tämän sanan tuonne sanat listaan. Noin. Eli periaatteessa se olisi tossa, mutta nyt se ei kuitenkaan mene noista meidän testeistä läpi, eli heti tässä ensimmäisessä tapauksessa, kun mikä takia tuosta ensimmäisestä muuten? Mikä takia se tuosta? Koska mä kuvittelin, että se palauttaa kolme pitkän tuossa tapauksessa, eli noista riveistä kolme alkaa tuolla tavalla. Nyt voisi olla mielekästä vetää tätä debukkerilla läpi ja katsoa, että mikä riivas mä laitan tohon keskeytyskohaan, mutta mä en aja tätä ohjelmaa, vaan nyt mä haluan ajaa sitä testiohjelmaa, eli mä valihen täältä, että debukataan sitä etsissanaa testiä, ei tätä itse ohjelmaa, koska jos mä ajan sitä ohjelmaa, niin se lähtee tämän mainista, ja siellähän se sitten lähtee koko tätä listaa tässä menemään, ja se mua ei kiinnostanut. Eli ajetaan etsissanaa testiä, ja nyt etsissanaa testiä ajaessaan se pysähtyy debukkerilla tähän kohti, missä nyt ollaan. Vai pysähtykö? Tapetaanpa siellä mun kaikki käynnissä olevat ohjelmat, joita on saattanut demojen jälkeen jäädä sinne enempikin. Eli etsi sanaa testiä debukaataan ja nyt se pysähtyy tähän kohti ja sitten kaikki sanat listasta meiltä löytyy, näette tuolta, että siellä on koko on 6 kappaletta ja tuo mod count, se ei meitä niin kiinnosta, vaan se liittyy semmoiseen asiaan, että kun sinne tehdään muutos, niin se laskee, että monta muutosta siellä on ja sillä tavalla se pystyy pitämään versiohistoriaa. Ja sitten tuolta element datasta näette, että siellä on nuo sanat, okei, hienoa. ja sitten sana on pikku k, ja sitten nyt voidaan stepata tuosta, tai oikeastaan tätä ei stepata, vaan tämä voidaan mennä tuolla F6 ylite, ja nyt me saadaan sieltä yksi rivi, ja se ei mennyt yhtään kertaa tänne sisälle, vaikka tuolla on kuusi kappaletta noita. Eli mistä mättää, että se ei mennyt tänne, että olisin se pitänyt nyt, kun mä lähden menemään kaikki ne läpi, niin olisin se pitänyt tänne tulla. Miksei tullut? Joo. Eli mä menen sitä sanalistaa tässä läpi, en tehnyt ollenkaan tarkoituksella. Tää on elämää, joskus menee vahingossa väärin. Vielä tärkeämpää on se, että kun menee väärin, niin tietää, että miten sitä tilanteesta se selvitään. Eli nyt mä sain sillä depukkauksella selville, että se ei mene yhtään kertaa tonne. Sitten mä voin ihmetellä, että miksi se mene sinne, miksi ihmeessä se ei iteroi. No sen takia tietysti, koska tämä sanalista on just luotu. Ja sitten mä yritän sillä sanat listasta mennä kaikki läpi, kun mun piti mennä sitä kaikki sanat listaa läpi. Lopetetaan tuo rikkinäinen ajo tuolta ja voidaan ottaa poiskin se sieltä ja sitten otetaan tuo breakpointi pois ja ajetaan se testi uudestaan ja nyt me saadaan periaatteessa sen virhe, minkä mä odotinkin saavani, eli 48 rivillä siinä testissä odotettiin nelosta, mutta saatiinkin kolmonen ja sehän on periaatteessa, onpas nämä ikkunat taas omituisesti. Testi voisi olla tuolla alalaajassa. Eli testissä rivillä 48. Tuossa kohti me odotettiin, että sieltä pitäisi tulla nelonen, mutta sieltä tulikin kolmonen. Ja sehän tulee sitten sen takia tietysti, koska tuo isolla alkava K ei ala samalla tavalla kuin pienellä alkava K. Eli tämä, mikä piti olla helppo juttu, niin tämä ei nyt ihan niin ilmaiseksi mennykään. Ja nyt siellä ei valitettavasti ole olemassa semmoista starts with, ignore case. Eli jos semmoinen olisi olemassa, niin silloin tämä homma olisi helppo. Mutta siellä ei semmoista meille ole olemassa. Siellä on starts with ja loppuu tietyllä tavalla ja niin edespäin, mutta ei ole tätä, mitä tässä kaivattaisi. Eli siellä on näitä equals ignore case, mutta sitähän me ei voi verrata, kun sen pitäisi alkaa samalla tavalla. No, nyt pitäisi miettiä, että mikä tässä tuottaisi vähimmän vaivan sillä tavalla, että ei tarvitsisi hirveästi uusia olioita luoda. Ja mä en oikein tiedä nyt mitään semmoista halpaa tapaa, millä mä voisin tehdä luomatta uusia olioita tämän jutun. Ja jos mä haluaisin tehdä semmoisen, mikä ei luo uusia olioita, niin silloin nopea olisi se, että mä tekisin oman, niin kuin koodin suoritukselta olisi nopea, että mä tekisin itse oman aliohman semmoisen starts with ignore case, mille viian kaksi sanaa ja ne katsoi sitä alkaako ne samalla tavalla, mikä ei loisi uusia olioita. Mutta jos mä haluan tehdä sen niillä Javaa valmiilla jutuilla, niin tässä ei oikein muuta mahista kuin tehdään sinne iso rivi, mikä on sitten tämä rivi uppercaseilla tehtynä. Ja sitten string iso sana, mikä on sitten tämä sana uppercasella tehtynä. Ei kun tuu upperkase. Noin. Ja sitten kysytään, että alkaako tuo iso rivi samalla tavalla kuin tämä iso sana, ja jos alkaa, niin sinne lisätään tämä rivi, ei tuo iso rivi. Ja nyt meidän testi menee läpi, että siitä tulee vihreitä, eli nyt nämä kaikki mitä siihen tehtiin, niin toimii. No pikkasen voitaisiin miettiä sitä, että onko tämä nyt hölmöä vai ei, niin nyt jokaisella silmukan kierroksella, eli kun mulla on 400 niitä sanoja, niin jokaisella silmukan kierroksella mä teen tästä tämän uuden iso sanan. Ja tämähän on vähän hölmöä, koska se iso sanahan on sama koko ajan. Eli silloin tämä kannattaa siirtää täältä tämän silmukan ulkopuolelle, koska se muutetaan kerran, niin nyt tämä heti rupesi tekemään vähempi olioita. Eli joka kerta, kun mä pyydän tuon uppercase, niin se katsoo, että aimaan tämmöinen sana ja luo uuden sanan, joka on sen kopio, mutta kaikki kirjaimet isolla. Ja se on uusi olio. Ja se olion luonti kestää Javassa niin kuin periaatteessa jonkun aikaa. Että se on niitä asioita, mitä kannattaa välttää, jos mahdollista. Ja nyt jäi meille tämä, että tässä rivissä tehdään tämä uppercase. Ja tämä on pikkasen nyt joka kierrokselle hölmöä tehdä ja miten me se voitaisiin välttää, niin tietysti se olisi, jos me tämä sanaa lista käytäisiin kerran vaihtamassa kaikki isolle kirjaimille, mutta sitten ne näyttäisi ne sanat erilaisilta. Eli tätä toista uppercasea tästä on pikkasen hankalaa niin kuin ottaa pois. Jos ei me tehdä itse sellaista aliohmaa, mikä niin kuin vertaa niitä kirjain kerralla. Sitten semmoinen, mikä tekisi pikkasen pienemmän olion, niin olisi semmoinen, että me olisi otettu tästä rivistä substring, joka olisi ollut yhtä pitkä kuin tuo sana. Ja sitten me olisi voitu kysyä, että onko se substring sama kuin tämä sana ignore-keissillä. Mutta silloinkin me olisi luotu yksi olio, että hirveästi siinä ei säästetä. No niin, pääasia on, että me ollaan saatu semmoinen alioma, mikä me haluttiin tehdä. Se on testattu kaikilla näillä kombinaatioilla, mitä me päätettiin testata ja kaikissa niissä tilanteissa se toimii, ja nythän meillä pitäisi olla sitten periaatteessa toimiva ohjelma, koska sieltä puuttuu vaan tuo etsi sopivat, ja nyt tämän pitäisi sitten siis pelittää sille, että kun mä painan tuohon K, niin se sanoo, että noita on 65 lintua Suomessa tavattu, mitkä alkaa K:lla, ja sitten O, kun laitetaan siihen kaveriksi, niin sitten siellä onkin enää ton verran lintuja, jotka alkaa sillä tavalla. Ehkä tähän voisi jopa tehdä semmoisen pikkumuutoksen, että tuo määrä tulostetaan aina ja sitten nämä sanat tulostetaan vaan silloin, kun niitä on vähempi tai yhtä kuin 10, niin nähdään joka kerta, että monta niitä on. K ja O, silloin on ton verran, ja kun sen pistetään R, niin sitten siellä on ton verran, ja kun siihen pistetään P, niin vielä on 2, ja kun pistetään toinen P, niin sitten on enää yksi kappale. Mutta siinä oli nyt esimerkki, niin kun, missä listat on tosi käteviä. Ensinnäkin se, että mä en tiennyt täällä tätä tulosjoukon kokoa. Eli jos mä olisin tehnyt tämän taulukolla tämän samaan, niin ongelmana olisi ollut tätä tulosjoukon kokoa, kuinka ison taulukon mä olisin tehnyt. Ja tietysti tässä tapauksessa mä olisin voinut tehdä sinne yhtä ison taulukon, kun jos tämä kaikki sanat olisi ollut taulukko, niin mä olisin tehnyt yhtä ison taulukon, mutta se olisi ollut liian iso. Ja silloin sen taulukon lenktiä kysymällä, niin se olisi ollut yhtä paljon aina kuin tämän alkuperäisen lenkti. Ja sen takia ennen tätä lopetusta mä olisin pitänyt sitten tehdä siitä taulukosta kopio, joka on pienempi kuin se, mikä sinne alun perin luotiin, kun mä tiedän, että montako mä sinne laitoin. Ja silloin siinä vähän turhaan luotaisiin niitä olioita ja tehtäisiin niiden kopioita koko ajan. Eli tässä yhteydessä tämä lista on tosi kätevä, kun mä vaan sanon, että mulla on lista ja siellä voi olla periaatteessa nollakin alkiota sillä listassa tämän tuloksen jälkeen. Ja nyt jos mä jostakin syystä haluankin, että tehdään tässä linked list, mikä on jopa pikkasen nopeampi tässä käytössä, koska sen ei tarvii tehdä sitä, mitä mä eilen näytin, että kun tuo array-list on taulukkopohjainen, niin kun se taulukko tulee täyteen, niin se tekee sillä itse vähän isomman taulukon ja laittaa sinne sitten kopion sitä äskeisestä, että tämä linked list on, periaatteessa toimii paremmin. Ja menee täsmälleen samalla tavalla noista testeistä läpi te, ja ihan samalleen toimii se meidän pääohjelmakin, että V:llä alkavia lintuja on Suomessa nähty 36 kappaletta ja VI alkavia 14 kappaletta ja VI ja alkusia 2 kappaletta ja VIT alkusia noin monta ja VIITA ja niin sitten on vaan yksi kappale. Ja nythän meillä on tässä tämmöinen tietyssä mielessä ennustava tekstin syöttö. Joo, kysyttävää listoista. vaikuttaa hienolta, yksi murheellinen asia. Sinne listaa ei voi laittaa inttejä, ei voi laittaa dopleja, ei voi laittaa booleania. Eli tämä lista toimii vain olijoille. Niillä on tähän tehty korjaussarja, mikä on nyt sitten aika new class lista inteille. Eli miten me hoidetaan sitten, jos me halutaan tuonne listaan tallettaa kokonaislukuja, niin se hoidetaan sitten periaatteessa sillä tavalla, että mä en valitettavasti voi sanoa, että tehtäisiin lista inteistä, vaikka nimellä luvut on new ArrayList. Inteistä. Tässä se ei tykkää yhtään sen takia, koska tämän pitää olla joku olio ja intti ei ole olio. Ja tästä sitten isot ihmiset tappelee kovasti, että onko tämä Java niin kuin ihan P-kieli, koska tässä Javassa on ei-olioita ja olioita, ja jossakin toisessa kielissä on vaan pelkkiä olioita. No tämä niiden valinta, minkä ne on tehnyt, niin tämä johtuu ihan sieltä 90-luvulta, kun konetehot oli mitä oli, niin olioilla puljaaminen on hitaampaa. Siitä ei niin kuin kukaan voi sanoa mitään sitä vastaan. Se on hitaampaa ja sitä haluttiin, että tällä Javalla voidaan oikeasti kilpailla niin kuin C:tä ja muita kieliä vastaan, niin sen takia sinne tehtiin tämmöiset aidot tietotyypit, jotka laskennassa on yhtä nopeita kuin C:ssä vastaavat tyypit. Että intit ja doublet laskee, Javalla on nykyisin ehdottomasti yhtä nopeita kuin samaa tehtä C:llä. Mutta hintana on sitten, että ne käyttäytyy eri tavalla. No, sitten että me saataisiin samat ilot aikaisesti kuin jossakin tyypittömässä kielessä, missä kaikki on olioita, niin niillä on sitten tämmöinen jekku, että me voidaankin tehdä lista integereistä. Näin. Ja mikä nyt menee pieleen, multa puuttuu tuolta tuo importti, laitetaan se sinne ja katsotaan, että se tuli oikeasta paikasta, että se tuli Java jutilista se importti. Ja nyt tänne mä voin lisätä näitä tällä tavalla, että luvut.add new integer, jonka arvo on vaikkapa 12, ja sitten luvut.add vaikkapa 23 ja 31 ja niin edespäin. Ja nyt kun mä tulostan tämän listani, hetkinen syso, luvut, niin se näyttää kiltisti, että mulla oli taulukko, missä oli nuo 12, 23 ja 31. Ja jos mä haluan sieltä yksittäisen alkio ottaa, nyt mä tein sinne sen, nyt mun on pakko laittaa tuohon, ei olekaan. Eli jos mä haluan sieltä yksittäisen alkion vaikkapa alkiopaikassa 1, niin alkiopaikassa 1 on sitten, kun mä sanon, että luvut.get ja se alkio, mikä on paikassa 1. Noin. Ja jos mä haluan sillä laskea jotakin, niin mun pitäisi periaatteessa muuttaa se integeriksi paikassa 1, joka mä saan, kun mä pyydän tuolta oliolta, että mikä se sen arvo on. Eli tällä tavalla mä niin kun pystyn sinne laittamaan, mä pystyn laittamaan jemmaan taulukkoon integer-olioita ja sitten mä pystyn sitten ottamaan niitä sieltä olioita pihalle ja niistä olioilta mä voin kysyä, että mitäs arvoa se tallettaa. Eli tämä integer-olio on nyt yksinkertaisesti vaan semmoinen olio, joka sisäisesti jemmaa vaikka tuossa tuota 12, mutta sinne viitataan viitteillä eikä niin kuin normaaliin intteihin, että ne on arvoja. Ja sillä tavalla saadaan, että tänne listaan voidaan laittaa näitä inttejä. mutta tämä on merkittävästi hitaampaa kuin vastaava INT-taulukon käyttö. Että nyt jos me lähdetään tekemään kilpailijaa sinne C-ohjelmalle ja me lähdetään menemään tätä kautta, niin silloin ei tarvitse enää kysyä, että miksi me hävitään nopeudessa C-ohjelmalle. Mutta siinä on taas ihan turha syyttää Javaa, koska C:ssä ei ole olioita ollenkaan, niin turha lähtee vertaamaan, että onko C parempi kuin Java. Kun jos sitä C-tä, Javaa käytetään kuten C-tä käytetään, niin ne on periaatteessa lähes yhtä nopeita. Jos me käytetään Javassa jotain muita temppuja, mitä C:ssä ei ole, niin silloinhan meidän sitä vertailua kannattaisi tehdä. Mä tulostan tuon tuosta, niin se ei valita siitä. Mä teen tästä kopion file save s ja mä teen tästä listainteille 2. Mä jätän ton tommosenaan tuonne, niin voitte katsoa sitä. No, tässä on pientä syntaktista ylimääräistä kirjoittamista nyt tässä touhussa, mikä tässä tehtiin. Eli tässä on tietyssä mielessä ylimääräistä kirjoittamista se, että mun pitää tää intti luoda tähän tällä tavalla. Ja toki mä voisin se tehdä näinkin, että new integer 12, ja mä loisin se olio ensiksi ja lisäisin sen sitten tuonne. Mutta ongelmana on se, että mun pitää niin kun itse tuossa näennäisesti luoda niitä olioita. Ja niillä on sitten tämmöinen jekku tehty, jonka nimi on autoboxing. Eli tietyt asiat, kuten esimerkiksi merkkijono, niin sisältää tämmöistä magiikkaa, eli kun mä sanon string s, niin mä voin sanoa siihen, että se on kissa, vaikka oikeasti pitäisi sanoa tietyssä mielessä, että s on new string kissa. Eli siellä on tiettyä tämmöistä magiikkaa rakennettuna, että me voidaan jotakin asiaa lyhentää, ja se new ei siinä näy samalla tavalla, että luodaan uusi. Ja näiden integer-olioiden kohdalla niillä on semmoista magiikkaa siellä vastaavaa kuin tuon stringin kanssa, jota sanotaan autoboxing, eli mä voin vaan mukamas sijoittaa tuolle integer-oliolle 12, mutta tämä ei sijoita sinne 12, vaan tämä oikeasti tekee sen nyt, että se huomaa, että eka on tyyppiä integer, 12 on tyyppiä int, ja sitten se keksii, että no joo, mähän saankin muuten 12 tehtyä integer-olion, kun mä teen new integer 12, noin. Ja sen ansiosta tämä voidaankin kirjoittaa, että koska mä voin kirjoittaa, että integer eka on 12, ja jos mulla lukee tässä eka, niin totta kai mä voin sitten samaan paikkaan, missä eka esiintyy, niin kirjoittaa suoraan sen, minkä mä oon sille sijoittanut. Eli silloin mä voin kirjoittaa suoraan, että luvut at 12, mutta tämä ei lisää sinne 12, vaan nyt tämä ensitöikseen tekee new integer 12, eli luo uuden olion, joka jemmaa tätä 12, ja sen jälkeen lisää sen olion sinne taulukkoon. Eli tämä saadaan näyttämään huomattavasti siistimmältä sen autoboxingin ansiosta. Mutta nyt pitää muistaa, että joka kerta kun tuo tehdään tuo add, niin sattuu. Eli syntyy se uusi olio. Eli tässä kohti lähdetään meneen sinne, missä amatööri kirjoittaa Javalla tämmöistä kauheasti ja sitten huomaa, että tämä on hidasta, kun niitä olioita tulee valtavat määrät. Ja sitten se juoksee ympäri Turkuja ja Toreja ja huutaa, että kun Java on niin hidas. Et siitä ei ole kyse, vaan tässä on yritetty saada samaa ominaisuutta Javaan kuin on joissakin toisissa kielissä, mitä ei ole C:ssä olemassa. Ja jos me sitä ominaisuutta käytetään, niin sitä maksetaan hintana. No sitten toisinpäin tämä toimii tämä autoboxin käänteisesti, eli mä voin tehdä suoraan tämän integer-olion sijoittamisen intille. Ja silloin se tarkoittaa siis sitä, että tuossa kohti se oikeasti tekee saman asian kuin, että se huomaa, että integer-oliota ollaan sijoittamassa intille, niin se huomaa, että no okei, mähän saankin tuosta integer-oliosta inti otettua, kun mä pyydän sieltä sen int-valuen pihalle. Eli kun mä kirjoitan tämän, niin se tekee tuon asian. Tämä ei ole niin hidasta kuin se uuden olion luominen, mutta kuitenkin kestää himpuaikaa. Ja nyt taas samasta asiasta johtuen, mitä äsken, eli nyt jos mä voin kirjoittaa luvut get1, niin totta kai mä voin, ja sen sijoitan a1, niin totta kai mä voin yhtä lailla kirjoittaa tuohon kohti suoraan luvut get1, ja tällä tavalla tulin kirjoittaneeksi tuossa oikeastaan kirjoittaneeksi, että luvut get1 alkio, ja se muutetaan intiksi, ja se sijoitetaan mun iille. No sitten toisaalta, jos mä kirjoitan täällä suoraan, no tolleenhan se tulostuu, mutta jos mä kirjoitan täällä suoraan nyt vaikkapa sitten, että luvut.get vaikka se kakkospaikassa oleva alkio, niin nyt se ei muuta sitä intiksi, vaan nyt se muuttaa sen toStringiksi. Luvut.get paikassa kaksi oleva alkio ja se muutetaan stringiksi noin. Ton se tekee tuossa kohti. Mä siirrän tuon kommentin tuonne ja silloin tämä näyttää lyhkäisemmältä. Eli tämän autoboxingin ansiosta, unohinko mä kirjoittaa se johonkin, kirjoitan vaikka tuohon kohti. Eli automaattisesti tämä autoboxing tulee siitä, että se automaattisesti laittaa tuommoiseen laatikkoon, eli sinne integer oli jo aina sen vastaavan vekottimen. Eli tuo autoboxingin ansiosta tuo näyttää aika siistiltä tuo käyttäminen. Eli se näyttää samalta kuin se oikeasti mukaan tallettaisi inttejä. Mutta se ei talleta inttejä, vaan se tallettaa niitä integer olioita. Ja sama on Dople-luokalle ja Boolean-luokalle. Huomatkaa, nyt on isolla kirjaimella. Eli Dopleista on ihan samanlainen vastaava tämmöinen kääreolio, johon se käärii niitä Dopleja, ja sitten me voidaan Dopleja tallettaa tuonne taulukkoon. Mutta muistakaa, jos talletetaan miljoona Dopleja tälleen, niin teillä on miljoona olioa syntynyt, ja se on selkeästi kalliimpaa kuin tehdä taulukko, jos olisi miljoona rehellistä reaalilukua. Ja jos te oikeita laskentaa haluatte Javalla tehdä, niin niitä tavallisia taulukoita joutuu käyttämään inttien, dopleen ja tämmöisissä tapauksissa. Joo, siitä kysyttävää. Onko mulla tuolla piste, kun piti olla pilkku? No sitten otetaan, olikohan mulla tää kuvia esimerkki siellä jaetussa listassa? Tämä mulla varmaan piti siellä, muistelin, että mä sinne tämän laitoin. Eli tarkoituksena on vaan piirtää sinne pari hassua viivaa, ei sen kummempaa. Pikkasen liittyy siihen ensi kerran eka demo-tehtävään. Eli, ja oikeastaan liittyy vähän tuohon mun äskeiseen, missä mä kirjoitin pötköön näitä kutsuja. Eli jos mä lisään tuonne ikkunaani uuden viivan, niin mä voin se tehdä periaatteessa tällä tavalla, että mä luon uuden viivaolion ja lisään sen mun ikkunaan. Ja sitten mä sanon mun viivaoliolle vaikka, että se on sininen. Sen takia mulla on täällä tämä sininen viivan pätkä nyt. Eli tämä on tavallaan se perusmuoto siellä. Ja mikä tässä on lievästi hölmöä, niin tässä lievästi hölmöä on se, että nyt mun pitää kulettaa tuommoisia lukupareja. Tuossa yrittää muistaa, että no kaksi ensimmäistä tarkoittaa tavallaan se viiva alkupistettä, eli se alkaa pisteestä 20-30 ja loppuu pisteeseen 60-90. Ja se ei ole kovin oliomaista. Eli oliomaista on, me ei tällä kurssilla tehdä itse olioita, mutta me tällä kurssilla opetellaan kuitenkin käyttämään olioita ja ollaan käytetty koko ajan ahkerasti olioita, että tämä ei ole silleen oliokurssi, oikealla oliokurssilla tehdään olioita, mutta tämä ei ole myöskään ihan puhas rakenteinen ohmointikurssi, koska me käytetään aika vahvasti olioita ja emme Javaa voitaisiin tehdä, koska stringi on jo heti olio, niin me voitaisiin Javalla mitään tehdä, jos emme käytettäisi olioita. No, sen takia, että taas oliomaisempaa, niin esimerkiksi tänne meidän graphiksiin me ollaan tehty sinne tämmöinen luokka kuin reaalipiste, mikä parhaassa tapauksessa voi tallettaa kolme koordinaattia x, y, z. Ja nyt mä voisin tehdä sillä tavalla viivan, että mä luon ensiksi yhden reaalipisteen, että se alkaa koordinaatista x 40, y 10 ja z 30. Luon siitä sen viivan alkupisteen P1, mikä on ihan hyvä muuttujanimi, kun matematiikassa alkupiste aina P1 ja loppupiste aina P2. Ja sitten mä luon toisen pisteen, mikä alkaa paikasta 60, x 190 y. Ja jos en mä muista sanoa zetaa, niin se on sama asia kuin z olisi 0. Sen takia kaikki kuvat, mitä me ollaan tähän asti piirretty siellä, niin ne on aina asunut siinä tasossa z on 0. No niin, nyt mulla on kaksi reaalilukupistettä, ja silloin tämä pisteolio pitää jemmassa sen kaikki ne kolme x, y, z, mitä tämän pisteen kuvastamiseksi kolmiulotteisessa avaruudessa tarvitaan. Ja nyt jos mä haluan sinne uuden viivan, niin mä voin sanoa sitten, että piirrä viiva paikasta P1, luo uusi viiva paikasta P1 paikkaan P2. Eli tämä on vaan nytten kuormitettu versio tuosta viivan luonnista, että se voi luoda niin kuin luettelemalla ne kaikki koordinaatit erikseen tai sitten antamalla suoraan pisteitä. Sisäisesti se viiva tallettaa aina sitten näitä samanlaisia pisteitä, eli tämä on sille viivalle parempi muoto oikeastaan, että se tallettaa silloin näitä meidän pisteitä. Ja nyt me se viiva sitten voidaan lisätä sinne sillä tavalla, että sanotaan, että lisääpä sinne tuo viiva kakkonen ja laitetaan se vaikka punaisella. Ja nyt se tietysti tuossa kuvassa niin ei hirveästi näy se, että se meidän viiva alkaa z-koordinaatista 30, jos me tuijotetaan suoraan eestä. Mutta jos me lähdetään katsomaan sitä jostain muusta suunnasta, niin sitten me nähdään, että ei ne ollutkaan kaikki samassa tasossa. Eli kun me käännellään sitä kuvaa, niin nähdään, että kyllä ne on niin kuin kaikki eri tasossa. Jos mä laittasin tuonkin pisteen alkaan tasosta, z on 10, niin silloin ne käännellessä näyttäisi häipyvän, kun mennään kattoon tietystä suunnasta. No niin, no sitten toisaalta nämä kaikki viivat on peritty semmoisesta luokasta, tai oikeastaan ne toteuttaa semmoisen rajapinnan, niin kuin äsken arreilista toteuttu rajapinnan lista, niin kaikki viivat ja muut toteuttaa rajapinnan piirrettävä. Eli niiden ainoa ominaisuus on se, että se voidaan sanoa, että piirrähä itsesi jonnekin. Ja me voidaan tuonne ikkunaan lisätä mitä tahansa piirrettäviä, eli mä voin sanoa, että luodaanpas uusi viiva, joka nyt sijoitetaankin muuttujaan kuvio, jonka tyyppi onkin piirrettävä. Eli mä voin eri tyyppejä sijoittaa toisiinsa, jos tämä on, jos throw-upille on rajapinta, missä luvataan, että tietyt asiat pitäisi toteutua, ja jos nytten tämä viiva, otetaan tuo vielä kahtena palasena. Se olisi ehkä parempi vetää tähän vielä yksi välimuoto. Eli tämä piirrettävä lupaa nyt karkeasti ottaa, että sieltä löytyy joitakin asioita ja sieltä löytyy muun muassa värin vaihtaminen. Kaikille piirrettäville on mielekästä sanoa, että laittaisi väri toiseksi. Niin mun ei ole pakko tätä oliota luoda line-tyyppiin, vaan mä voin luoda sen tuohon piirrettävä-tyyppiin. Ja sit mä voin sanoa sille, että laitahan punaiseksi väri. No, samalla tavalla kuin normaalistikin, että jos mä oon tuossa sijoittanut, että kuvio on jotakin, niin totta kai tätä samaa, minkä mä tuossa tein, niin mä voin käyttää samaan kirjoittaa tohonkin. Ja nyt jos mä tämän tästä unohtasin pois, niin tulisi ongelmaksi se, että mä en pääse vaihtamaan sen kuvioni väriä, koska mä loin sen uuden kuvion ja sanoin sille ikkunalta, että lisää se, kyllä se sinne lisäsi, mutta mä en saa enää sitä kuviosta kiinni. Ja sen takia, että näitä voisi kirjoittaa tälleen kätsysti, niin me on tehty siitä Graphics-luokasta semmoinen, että se palauttaa, aina kun me ikkunaa lisätään jotakin, niin se palauttaa meille throw-up-viitteen siihen, mikä se tuli äsken lisänneeksi. Eli tällä tavalla nyt kun mä lisään sinne uuden viivan, sinne ikkunaan, niin se ikkuna sitten, kun se on lisännyt sen, niin se antaa mulle takaisin tiedon, että hei, ton sä lisäsit sinne. Se näyttää, että tuota mä, tuon lisäsit. Ja nytten, kun se palauttaa mulle sen, niin mä voin sen ansiosta sitten ottaa kiinni sen ja sanoa, että sä oot punainen. No, toisaalta kerta mä voin kirjoittaa tossa, että window.add on kuvio, niin totta kai mä voin tuon window.add kirjoittaa samaan kohti, missä mulla lukee tuo kuvio. Eli samaan asiaan mä voisin sanoa suoraan, että mä teen window.add, mikä lisää mulle sen viivan, ja sen jälkeen se palauttaa drawApple-olion. Ja nyt tälle maalatulle alueelle, kun mä, se on siis tyyppiä drawApple-olio, ja sille kun mä sanon, että asetapa väri, niin mä pystyn tämän monen rivin pötkön kirjoittamaan nyt yhdellä rivillä tällä tavalla. Tai sitten jos mä haluan luoda niitä pisteitä tässä lennossa, niin mä voin tehdä sen samalla tavalla, että mä luon tässä pisteitä nyt 2 kappaletta ja saman tien sanon, että niistä luodaan se uusi viiva ja niistä, mistä luotiin se uusi viiva, niin se lisätään sinne ikkunaan. Ja nyt kun se lisättiin ikkunaan, niin se ikkuna palauttaa mulle sen tiedon, että tonhan mä lisäsin ja silloin mä voin sille sanoa, että vaihda väri. Eli jos haluaa sitä kirjoittamistaan lyhentää, niin tällä tekniikalla sitä voi lyhentää. Mutta jos asiasta ei mitään ymmärtänyt, niin periaatteessa tämä on ihan okei tapa käyttää sitä, mutta nyt tuo pitkä rivi tuossa vastaa näitä 5 irrallista riviä. Et sen mukaan, kun jatkossa teette, niin valkkaatte, mitä siinä on, ja sitten tämä touchpad täällä vaan tekee sen, että se luo sinne meille tämän ikkunan, millä me voidaan käännellä tuota kuvaa haluamalla tavalla. Joo. No nyt siihen ensi kerran demotehtävään 1, 2. Eli mikä tämän idea on, niin tässä on nyt ideana, että tehtäisiin pikkasen samaa asiaa, että kun joku tekee jotakin, niin se kertoisi meille vähän sitä, että kuinka tätä hommaa kannattaa jatkaa. Eli äsken kun me lisättiin sinne ikkunaan viiva, niin se ikkuna kertoi, että tossa on hei se, minkä sä tulit lisänneeksi. No nyt kun meillä oli se vanha porrasdemotehtävä siellä, niin sillähän oli ihan helppo piirtää portaita, mutta siinä oli semmoinen vika, että tuossa piti itse laskea koko ajan niiden portaiden koordinaatteja. Eli tämä oli sen huono puoli, että meidän piti koko ajan laskea niitä koordinaatteja siellä seuraavaa porrasta varten. Ja sen takia järkevämpää olisi, että me voitaisikin tuo portaan piirtäminen tehdä näin, että ei ole väliä monessa portaassa me mennään, vaan se piirtäisi aina samalla tavalla. Eli nyt idiksenä on se, että tämä vanha piirrä porrasaliohma, niin muutetaan se semmoisesta, se piirtää kyllä sen portaa ihan niin kuin ennenkin alkaen pisteestä ja vaihdetaan niitä sille viedään parametrina se piste, mistä se porras alkaa. Eli ei viedä sinne enää niin kuin 2 lukua, vaan viedään sinne 1 ainut tämmöinen koordinaattia tallettava olio, reaalipiste, R-point tulee sitä reaalipiste. Viedään sinne 1 semmoinen, eli nyt jos mä luon tuossa pisteen 0,0, niin silloin tämä next osoittaa tuohon pisteeseen 0,0. Ja sitten mä sanon, että piirrä porras tuosta tuohon meidän ikkunaan, niin silloin se porras piirtää hienosti uuden portaan tuosta tuohon. Ja kun se tuli lopettaneeksi sen piirtämisensä tuohon kohti, niin sitten se porras palauttaakin meille, porras kun se tulee pois, niin se palauttaakin meille viitteen, että tuohonhan mä muuten lopetin tämän piirtämiseni. Ja silloin me voidaan seuraava piirtäminen aloittaa nätisti siitä, että sanotaanpa, että aloitapas nyt siitä, mihin tuo edellinen lopetti. Niin silloin uusi porras aloittaa piirtämisen siitä, piirtää sen ja lopetti tuohon. Eli sitten kun se lopetti, niin se palauttaa meille tiedon, että tuohon mä lopetin. Eli sitten 2 portaan jälkeen tuo next osoittaa tuohon, mihin se porras on loppunut. Ja tällä tavalla meidän on sitten sikaa helppo tehdä, että me piirretään monta porrasta ja ei tarvitse miettiä, missä me ollaan menossa. Ja sitten yksi älyttömän tärkeä asia. Tämä porras voi itse päättää nyt, kuinka iso sitä tulee. Eli se porras voisi ihan hyvin piirtää vaikka tämmöisenkin vehkeen sinne, kunhan se sanoo, että tohon mä lopetin. Että se voi olla sitten enempi kuin 1, mikä siinä meidän alkuperäisessä oli. Eli silloin se muutetaan vaan tuolla portaassa, että kuinka paljon se piirtää, ja sitten se kertoo, että tohon mä lopetin, niin silloin seuraava pääsee jatkamaan siitä. Ja vastaavasti porras alas tehdään ihan käänteisesti, eli porras alas sitten piirtää pykälä alaspäin ja kertoo, mihin se lopetti, niin silloin niitä on helppo piirtää sinne vaikka kuinka paljon. Tuosta kysyttävää. Yrittäkää ehdottomasti kaikki tätä, koska tämä on helppo tehtävä. Tämä ei sitä vanhasta portaasta poikkea muuta kuin, että meidän pitää yksi olio luoda siellä ja palauttaa. Eli se on siihen vanhaan portaaseen ihan pari riviä muutosta. Ja sitten tämä aika hyvin näyttää sen, että mitä tämmöinen olioita käyttävä ohjelmointi lähtee olemaan. No sitten kun me on tämä näin saatu tehtyä, nythän jokainen huomaa, että näppärämpihän piirtää 5 porrasta, vaan foorissa kutsua tuota 5 kertaa. Eli tämä on vielä helpompi tehtävä, eli tuo portaat on sitten vaan aliohjelma, joka tekee noita monta kertaa peräkkäin. Ja porras alas sitten tekee porras alas kutsuu monta kertaa peräkkäin, eikä tarvitse enää miettiä, missä se on menossa, koska se osaa sen itse laskea, missä se on menossa. Nämä on sitten ihan sen eilisen ja äskeisen, minkä tein kopioita, eli tietyssä mielessä, eli meillä olisi listassa sanoja, ja sitten tehdään aliohjelma, mikä etsii listan pisimmän sanan, ja poistetaan sitten listasta sitten kaikki sen sanan esiintymät, eli jos me siltä löydetään, että kissa on pisin sana, niin sitten me poistetaan sieltä listasta kaikki kissat. Siinä ei tehdä uutta listaa, vaan sille olemassa olevan listassa sanotaan, että poista. Äsken mä en halunnut poistaa niitä siinä ennakoivassa tekstin syötössä, koska sitten se alkuperäinen lista olisi mennyt pilaalle, mä halusin sen säilyttää. Ja nämä on samaa sarjaa kaikki, että jossakin vaan luetaan tiedossa se lista ja niin edespäin. Tuota konvoluutiota katsottiinkin eilen ahkerasti ja sitten tuossa lisättiin sinne yksi demotehtävä, että soitapa sen nimi. Ja tuosta nopean version tekeminen on aika haastavaa, mä voin näyttää sitten, että minkälaisia eri tuloksia siitä tuli, kun sitä tehtiin. Mut nyt pitäisi mennä siihen yhteen aiheeseen, eli vähän tuohon rekursioon. Eli mikä on rekursio, niin siitä on siinä teidän luentomonisteessa lausuttu pari sanaa, eli tämmöinen rekursiivinen aliohjelma on luonteeltaan tämmöinen, että siinä on joku mahdollisuus lopettaa se koko touhu, mutta sitten oleellista on se, että se voi kutsua itteensä uudestaan. Siellä on jotkut vahingossa tehnyt tämmöisiä aliohjelmia ja silloin se ei ollut tarkoituksellista ja silloin siinä käy huonosti. Että jos mä kutsun sitä itteeni aina uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja siinä ei ole mitään sopivaa lopetusehtoa, niin se on välittömästi ikuinen silmukka. Ja yksi tyypillinen esimerkki, mitä käytetään tuossa rekursiossa, on kertoma. Mulla ei ole auki tässä sitä kertomaa. Mä tajan sulkea nämä kaikki, nyt näitä rupeaa olemaan liian paljon, eli otetaan toi monisteessa oleva kertoma-esimerkki tuohon. Ja tämä on silleen ymmärrettävästi hyvä rekursioesimerkki, että tämä on hirveän yksinkertainen, mutta silleen hirveän huono rekursioesimerkki, että missään tapauksessa oikeasti ei tällä tavalla kertomaa lasketa. Miksi kertomaa on tärkeä asia, niin se on siksi, koska kaikessa kombinatoriikassa se tulee aina heti vastaan, että rupeatte laskemaan lottorivien määrää tai muuta, niin tarvitsette välttämättä kertomia. Ja nytten periaatteessa kertomaa matematiikassa määritelty sillä tavalla, että nollan kertomaa on ykkönen, ja ykkösen kertomaa on ykkönen, ja n kertomaa on n kertaa n minus ykkösen kertoma. Eli tässä näkyy tämä rekursiivinen määrittely, eli se tarkoittaa sitä, että se on niin kuin itsensä avulla määritelty, että mitä toi kuuluu tehdä. Semmoinen iteratiivinen määritelmä kertomallehan on se, että se on 1 kertaa, 2 kertaa, 3 kertaa ja n asti kerrotaan ne luvut toisillansa. Ja esimerkiksi 52 kertomaa, eli kuinka monta järjestystä korttipakalle voidaan tehdä, niin se olisi noin 8 kertaa 10 potenssiin 68, eli 8 ja 68 nollaa perää. Se on, voin sanoa, kohtuullisen iso luku, ja en ole ihan varma, onko maailmankaikkeudessa mitään hituusia näin paljon. vähän riippuu, minkä kokoisen sen maailmankaikkeuden aina minäkin päivänä mieltää, mutta sanotaan, että tarkoittaa käytännössä sitä, että ei ole mitään mahdollisuutta, että ikinä olisi meillä ollut kaikki mahdolliset korttipakan esiintymät niin kuin jossain kohti olemassa. Eli otatte korttipakan ja sotkette, niin äärimmäisen suurella todennäköisyydellä kenelläkään ei ole korttipakka koskaan ollut samassa järjestyksessä. Paitsi se alkuperäinen järjestys, kun siinä on vielä muovi päällä, mikä on se sama järjestys, mutta muuten se on niin kuin käytännössä mahdotonta, että kahta samaa järjestystä olisi, koska niitä vaihtoehtoja on noin paljon. Ja se on oikeasti iso luku. No niin, me voitaisiin kirjoittaa kertoma käyttäen tätä rekursiivista määritelmää, niin nähdään, miten tämmöinen rekursiivinen alijohma toimii. Eli jos mä haluaisin vaikka laskea 15 kertoman, niin se meni sitten sillä tavalla, että ja turha yrittää laskea 52 kertomaa tällä, koska tämä kokonaisluku loppuu jo ajat sitten, eikä reaaliluku riittää, sillä potenssi voi olla 308. Niin mä voisin kirjoittaa tämän kertoman, ja siksi mä oon laittanut tuohon long, koska se kasvaa niin voimakkaasti, että inttikertomat loppuu välittömästi, ja longi loppuu sitten vähän ajan päästä kyllä kanssa, mutta pikkasen paremmin sillä pääsee. Eli käytetään tuota alkuperäistä tuolta, että me huomataan, että jos mun pitää laskea nollan tai ykkösen kertoma, niin silloin heti voidaan palauttaa ykkönen. Eli jos tuo, mistä pitää laskea se kertoma, on ykkönen tai nolla, niin silloin palautetaan heti ykkönen. Ja muuten käytetään tuota määritelmää, eli palautetaan n-kertoma kerrottuna sillä, mitä tulee, kun kysytään, että paljonko n-1 kertoma. Ja nyt tätä voisi olla ihan fiksu mennä debuggerilla läpi, että mitä tässä tapahtuu. Pistetään tuohon nelonen, ettei mene hermo siinä debugatessa, koska 15 on aika paljon. Niin mä laitan tuohon nelosen ja lähden debukkaamaan tätä. Elikkä, ja nytten remove all terminate, missä täällä on semmoinen. Täällä on liikaa. Mä lopetan tämän vielä ja poistan täältä kaikki, siellä on jäänyt käyntiin mulla joitakin niitä. Poistetaan kaikki ja aloitetaan alusta tuo. Noin. Eli nyt nähdään tässä kutsupinosta, että nyt mä oon tuossa pääohjelmassa menossa rivillä 38. Sitten kun mä otan tässä yhden stepin F5, niin nyt mä oon pääohjelmasta lähtenyt riviltä 38, kutsunut kertomaan nimistä alijohmaa, mä oon sen rivillä 30. Ja nyt kun tässä stepaataan, huomataan, että n on 4, niin se tarkoittaa, että mennään tälle seuraavalle riville, missä pitäisi laskea nyt 4 kertaa kertomaan -1. Eli nyt kun mä tästä otan yhden askeleen eteenpäin, niin mä menen riville 30, jota on kutsuttu riviltä 31, jota on kutsuttu riviltä 38. Eli nyt mä oon 2 kertaa siellä kertomaan alijohman sisällä. Ja nyt näitä n-niä, niitä ei näy tässä debuggerissa valitettavasti, mutta näitä n-niä on nyt, se tuossa monisteessa on ehkä pikkasen paremmin laskettu auki, että miten se näkyy tämä tilanne. Eli nyt sillä ensimmäisen tason kertomalla, mitä mä kutsuin, niin sillä n on 4. Ja nyt tämä toinen kerta, mitä mä oon menossa tällä rivillä 30, niin siellä n on 3, ja sekin on edelleen pienempi kuin enempi kuin 1, eli sitten tullaan riville 31, ja pitäisi laskea, että me voitaisiin palauttaa nyt se alunperin kutsuttu kertoma n-1, niin meidän pitäisi nyt laskea 3 kertaa kertoma tästä n:stä 1 pois, eli 3 kertaa 2. Eli nyt sillä jää tämä lasku auki vielä, ja nyt kun mä tästä steppaan sisään, niin me mennään taas tuonne kertoma-alijohmaan, ja nyt me ollaan kolmannen kerran sillä kertoma-alijohmassa. Tällä on n on 2, eli tällä missä mä nyt oon, niin n on 2, ja tällä alijohmalla, missä tuolla oltiin, niin sillä n on 3 ja tällä n on 4. Ja se on taas enempi kuin 1, eli mennään tänne, ja tämän laskemiseksi meidän pitäisi nyt kutsua 2 kertaa n-1 kertoma, ja nyt me mennään neljännen kerran, eli nyt näette tuosta kutsupinosta, että nyt mä oon 4 kertaa niin kun sillä kertomaan alijohmassa sisäkkäin, ja nyt kun huomataan, että n on 1, niin silloin me palautetaan 1, Ja kun me palautetaan se ykkönen ja tästä stepataan eteenpäin, niin nyt me lähdetään tästä pois ja palataan siihen aliohjelmaan, joka kutsui sitä, eli tuonne 31 riville. Ja sillähän se n oli kakkonen, eli nyt se pääsee laskemaan 2 kertaa, minkä se äskeinen palautti. Eli nyt se pääsee laskemaan 2 kertaa 1. Ja siksi tämä nyt palauttaa meille 2 kertaa 1, eli kakkosen. Ja nyt kun mä lähden siitä pois, niin se palauttaa sille, joka sitä kutsui. Eli tälle edelliselle tasolle, jossa se n oli kolmonen, niin se palauttaa sille tiedon, että mä saan laskettua kakkonen. Noi. Ja tällä oli se n kolmonen, eli tämä laskee nyt sitten 3 kertaa se, mitä äskeinen palautti, eli 3 kertaa 2. Ja palauttaa sen tiedon sille edelliselle tasolle. Ja sillä tasolla n oli nelonen, eli se äskeinen palautti 3 kertaa 2, eli 6. Ja nyt tämä pääsee laskeen siis 4 kertaa 6 ja palauttaa sen tuonne pääohjelmaan. Ja nyt me pääohjelmassa päästään sitten tulostamaan sitten toi 24. Eli tuo kutsupino, mikä tuossa tulee, niin niin paljon kuin tämä sattuu olemaan meillä tuo kertoma-arvo, niin niin paljon tulee niitä aliohjelmakutsuja sisäkkäin. Ja tämän toiminnan kannalta ehdottomasti tärkeä asia oli tämä mahdollisuus lopettaa tämä rekursio, eli jollakin tilanteella me ei tehdä enää rekursiivista kutsua. Kokeilkaa sitä debuggerilla ajaa ja ymmärtää, mitä siinä tapahtuu. Otetaan tuosta näyttävämpi esimerkki samasta asiasta. Otetaan sieltä tuo kolmiot java, mikä on huono versio, mutta tähän meidän siihen koodimäärään, mitä tällä hetkellä osataan tehdä, niin ehkä ymmärrettävin. Eli tässä on tämmöinen rekursiivinen kuva, siitä on siinä monisteessa se koodit, niin siksi mulla ei näitä koodeja ole siellä hirveästi jaettuna. Se on sitä vähän eri versio jaettuna. Eli ideana on se, että se piirtäisi meille tämmöisen kuvan, joka on tämmöinen niin sanottu fraktaali. Eli fraktaali tarkoittaa sitä, että zoomasin mä sen mistä kohti tahansa, niin se edelleen toistaa sitä samaa itteensä. Ja näitä fraktaalejahan olette varmaan nähnyt, niitä hienoja Mandelbrotin joukkoja ja muuta, missä sitä piirretään vähän eri periaatteella, mutta kuitenkin karkeasti samalla idealla, että se on kuva, mikä toistaa itteensä. Ja tämän kuvan ideana on nyt siinä, että me lähdetään tässä ajatuksessa siitä, että me piirretään tänne ensiksi yksi kolmio, tuommoinen, ja sitten sen ympärille piirretään 3 pikkukolmiota. Eli periaatteessa piirretään pikkukolmio tohon, pikkukolmio tohon ja pikkukolmio tohon. Eli periaatteessa tehdään noin. Mutta ennen kuin piirretään nämä 2 muuta kolmiota, niin piirretäänkin pikkukolmio tämän tälle puolelle ja pikkukolmio tämän tälle puolelle ja niin edespäin. Mutta ennen kuin piirretään pikkukolmio siihen, niin piirretään pikkukolmio tähän. Ja sitä tehdään niin kauan, että tänne ollaan piirretty tarpeeksi paljon pikkukolmioita. Ja sitten kun ne on piirretty, niin tullaan sieltä pois ja piirretään tähän pikkukolmioita. Ja kun tullaan sieltä pois, niin piirretään tänne päälle pikkukolmioita. Ja kun se on tehty, niin piirretään tähän pikkukolmio ja sille samaa kuvaa kuin tuossa, eli siihen paljon pikkukolmioita. Mä pistän ton tulemaan uudestaan. Se ei tulekaan uudestaan tuolta. Et näette tuossa, että se oikean puolen kolmio puuttuu siitä ja aina tulee sitten sinne se vasen puoli ensiksi, tulee se oikea puoli ja sitten kun se on se valmis, niin tulee siihen se yläpuoli. Ja nyt sitten kun tämä oikea puoli on kunnossa, niin tehdään sama asia tälle yläpuolelle. Ja tuossa äkkiä tuntuu, että tuohon tarvitaan 1 000 000 riviä koodia, mutta rekursioansiosta tähän tarvitaan tosi vähän se. Eli lähdetään siitä, että tehdään tänne yksi ainut naamulla vaan ajanottoa varten. Ja nytten tuosta voitte katsoa, että tämä piirtää 64 sekuntia kuvaa tällä koneella, missä mä oon tämän mitannut, vuoden 2009 kone, mikä mulla on ollut, niin tällä koodilla, mikä nyt, koska tämä luo hillittömästi olioita, tämä piirtää sitä 64 sekuntia, ja kun mä vähän pyydän enempi kolmiota, niin muisti loppuu. Sitten tehdään se vähän toisella tavalla, tehdään se sillä tavalla, että luodaan yksi ainut olio, rikotaan vähän näitä oliosääntöjä, tehdään yksi ainut olio, niin se piirtää sen tuommoisessa ajassa. Ja sitten kun mennään siihen pienempään kolmiomäärään, eli siellä on tämä yksi vakio, mitä voitte vaihella, niin silloin se saa sen tehtyä. Ja jos me heitetään pois tämä meidän GraphHicks siitä, eli tehdään se AVT-versio, mikä teillä on siellä papruissa jaettuna, niin se menee vielä puolet nopeammin siitä. Ja näiden ero on siinä, että tämä meidän GraphHicks-versio laskee joka kerta ne 3D-kuvamuunnokset, mitä tarvitsee jokaiselle viivan pätkälle. Ja tämä pistää ne suoraan siihen ruutuun, että sen takia tämä on nopein. Mutta täällä aikaisempina vuosina, niin näette, että sieltä, mä en muista tuota vuotta, mutta sen vuoden koneella ja sen vuoden javalla se piiristää 10 kertaa kauemmin. Eli pelkästään kone ja java on nopeutunut tässä vuosien varressa niin paljon, että nämä menee aika paljon vilkkaammin. Mutta itse tämä koodin piirtäminen, eli tuo vaan ajanottoa varten otetaan alkuaika, pyydetään sieltä, että paljon on millisekuntteja maailmassa tällä hetkellä, ja sitten kysytään piirron jälkeen, että paljon millisekuntia nyt, ja tulostetaan sitten se, että kauanko siihen piirtämiseen meni. No, sitten tämä kolmioaliohjelma sanotaan, että piirreppä yksi kolmio tähän meidän ikkunaan sillä tavalla, että aloita se koordinaatista ne 300-450, eli sen tehtävä on nyt piirtää tämä yksi kolmio alkaen paikasta. Muistaakseni tuo kärki on se paikka, täytyy tarkistaa vielä. Ja, eli paikasta 300-450 ja sitten sillä tavalla, että se on 200 korkea se kolmio, eli tuo on 200. Ja nyt sitten vaan hillittömän hienoa matematiikkaa, että saadaan laskettua sivunpituuden puolikas siihen. Tarvitaan 4 × 3 siihen, että saadaan laskettua tuo sivunpituuden puolikas, eli tuo on kai tuo S2 siihen. Ja sitten sanotaan, että piirretään, eli lisätään uusi viiva, joka alkaa tästä pisteestä XY ja menee siitä sivunpituuden puolikkaan verran vasemmalle ja tuon kolmion korkeuden verran ylöspäin. Ja nyt kun ei ole mitään muunnoksia tehty, niin sehän oli sillä tavalla, että positiivinen y menee tuonne päin, eli siksi me mennään tuosta ylöspäin. Eli silloin me on piirretty tuo ensimmäinen viiva siihen ja sitten piirretään siitä pisteestä viiva tähän toiseen pisteeseen, joka on samalla korkeudella, mutta sivunpituuden puolikkaan verran plussan puolella tuosta keskipisteestä. Ja sitten piirretään siitä vielä viiva tuohon, mistä aloitettiin. Eli tämä koodinpätkä piirtää meille tuon yhden kolmion siihen. Ja silloin meillä on tullut tuo yksi kolmio siihen kohti, mistä pyydettiin. Ja sitten katsotaan, että kuinka pieniä kolmioita me ollaan piirtämässä. Eli jos me ollaan piirtämässä aivan surkeimpia kolmioita tänne, niin lopetetaan. Eli tässä on se rekursion kannalta tärkeä juttu, että meillä on mahdollisuus tehdä tänne silläkin tavalla, että tämä ei enää kutsu itseensä. No, jos se on riittävä iso kolmio, eli nyt ensimmäisessä askeleessahan tämä oli 200, eli sitten pyydetään uusi kolmio, joka onkin 100 korkea enää, ja piirtämään se, lasketaan huolella koordinaatit tuohon kohti, pyydetään, että piirräpä 100 korkea kolmio tuohon kohti. Ja sitten pyydetään, että piirräpä 100 korkea kolmio tuohon kohti, ja pyydetään, että piirräpä 100 korkea kolmio tuohon yläpuolelle. Noin. Eli sillä tavalla se näyttäisi tuolta se kuva. Mutta koska raukkamaisesti tämä kolmio, joka käskettiin piirtää tämä pienkolmio vasemmalle, ennen kuin sieltä tullaan pois, niin se käykin piirtämässä sen pikkukolmion vasemmalle ja pikkukolmio oikealle, mutta ennen kuin se piirtää sen pikkukolmio oikealle, niin tämä pikkukolmio kutsuu, että pien tänne ja pien tänne ja pien tänne ja sitten piirretään tämä näin ja sitten piirretään tämä näin. Ja eli koska jokainen kolmio näistä käy piirtämässä, kutsumassa sitten uudestaan näitä kolmea kolmiota, niin silloin tilanne on tuo, mikä se tuossa menee. Mä voisin ehkä pistää sen vielä hitaammin menemään, niin ehditte katsoa, eli saadaan hitaammin meneen, kun pistetään tuohon vaikkapa 0.1, niin se tekee puolet hitaammin. Että näette, miten ne tulee sinne, että ennen kuin se tekee sen oikean kolmion tuo päätaso siitä, niin sitä ennen se käy tuhraamassa kaiken, mitä sillä vasemmalla on sitä pientä. Että koittakaa miettiä, jos tämän ymmärrätte, niin voitte vetää pari jippiä hypyt siitä, että miten menee. Että siinä jonkun aikaa menee, että ymmärtää, miten tämä rekursio toimii. Ja en mä tiedä siihen muuta apua kuin yrittämällä vaan ahkerasti miettiä. Ja missä tämä rekursio on äärettömän tärkeässä käytössä? Niin esimerkiksi jos teillä on ihan tämä normaali Windowsin puu, hakemistopuu, ja te haluatte ne kaikki käydä läpi, niin teille tulee se ongelma, että millä te muistatte, kun te olette yhteen haaraan mennyt, että seuraavaksi pitäisi mennä tonne haaraan, niin silloin on kaikkein helpoin kirjoittaa se tämmöinen rekursio, että yksi taso tekee sen, että se käy niin kuin sen oman tasonsa kaikki alihaarat yhden tason läpite, ja sitten kun se taso käy sitten kaikki oman tasonsa seuraavat tasot läpite, niin sillä tavalla periaatteessa yhdellä tämmöisellä rekursiivisella aliohjelmalla mä voin helposti käydä koko sen Windowsin hakemistopuun läpite. Se on ohjelmointi kakkosen demotehtävänä meille. Mutta se on niinku ehkä semmoinen helpoimmin vastaan tuleva, missä tarvitaan sitä rekursiota normaalielämässä. Tämä hiastuu kohtuuttomasti, kuten huomaatte, ja se hidastuminen johtuu siitä, että olijoiden määrä rupeaa olemaan niin iso, että kohta ne ei mahu enää minnekään ne oliot, mitä se on luonut tuossa. Ja sen takia se menee nahkeeksi, eli tuo vasen kolmiohan syntyy sillä jossakin ajassa, mutta se koko ajan tässä rupeaa menee hitaammaksi. Eli tämä ei ole hyvä ratkaisu, ja jos sitä oikeasti tahtoo on nopea, niin siinä on se monisteessa on se seuraava versio, mikä on nopeampi, ja sitten se paperille jaettu versio on se kaikkein nopeita, tehdään se ihan raakalla piirtämisellä ilman yhtään ylimääräistä olioa. Joo, siitä vaan demoja tekemään. Ja sitä depukkausharjoitusta muuten voitte pyytää pääteohjauksessa ohjaajalta, että saatte tehdä sen.